Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Россия Федерациясы пенсия фонды бір тапқыр төленуші 5000 сум ақшаны пенсионерларға жеткіру үшін тәмамлады, дей идара тармағының матбуғат қызметі. Бұл хақта ТАСС хабар итә. Пенсия фондынан бір тапқыр берілә тұрған 5000 сум ақшаны Россия пенсионерларына жеткіру үшләрі тәмамланды. Финанслау 221,7 миллиард сум тәшкіл етті, деп хабар итә Россия Федерациясы пенсия фонды. Шулай ақ бір уақытлы төләне тұрған ақша айрым шырақлардағына жеткірілмеген болырға мүмкін. Бұл пенсионерларының шәхси ішләрі білен бәйлі болған шырақлар дейілген хабарда. Ғымымен, бір тапқыр төләне тұрған ақшаны 43,5 миллионнан артық Россия пенсионері алған. Россияда көшімсіз милеккә салымны күп балалы ғайләләр үшін күтәруі ауыр деп саны думының ғайлә, қатын-қызлар һәм балалар мәсьәләләре буенча комитет башлығы Тамара Плетнева. Ул дәүләт думасына ондай ғайләләрне мөлкәткә салымнан азат итү тәкъдиме турында закон проектын керткән. Әлегә Россия Федерациясы салым кодексы күп балалы ғайләләргә карата физик затларга булган милек салымнарына льготлар карамый, ә салым билгеле булганча алдагы елларда үсәчәк. Сүз дә юк, күп балалы гаиләләргә карата айрым ярдәм чараларын эшләү кирәк дип ышаныч белдерә Плетнева. Яңа льготыны ул Салым кодексының 407-нче маддәсенә өстәргә тәкъдим итә. Депутат закон проектын кабул иткән очракта миллионнан артык күп балалы гаилә физик затларга каралган милеккә салымнан азат ителәчәк дип билгеләп үтә. Комитет башлыгы исәп, хисап һәм чыгымнарын әйтеп уза. Аның бәяләмәсе буенча закон проектын тормышка ашыруга 695 миллиард сумға қадар ақша кетерге мүмкін. Әлігі сон көп балалы ғайлә ғадәтті салымны бір объектқа йорт фатир төләудән шығып есәпләнген. 2010-шы йылдағы бүтін Россия халық сонын алу мәғлүмәтләре бойынша Россияда 1,249 миллионнан артық 3 һәм оннан да көбірәк балалы йорт хужалығы санала. Закон проекты Россияда ғымыми демографик Вәзгыятны яхшыртуға юнәлдірілген бирі де бала туыны артыру, ішқам оннан көбірек балалы ғайлә статусын көтәрі күзде тұтыла деп білдірә Плетнева. 1 февральдә бердәм дәүләт имтиханын тапшыру өчен гаризалар кабул итү тәмамлана дип хәбәр итә Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте. Гаризада укучы имтихан тапшырырга планлаштыручы барлык предметларда саналган булырга тиеш. Гаризада күрсәтелергә мөмкин предметлар саны чикләнмәгән, әмма 2 имтихан рус теле һәм математика мәҗбүри булып торалар. Аларны уңай билгегә тапшыру урта белем турында аттестат алу өчен мөһим. Быелгы чыгарылыш укучылары БДИ үшін ғаризаның мәктәпләрендә тапшыралар. Узган елғы шығарылышлар яшәү урыннары буенча мәгариф бүлекләренә. Россия хөкүмәте пособиеләрнең 1 февральдән стипендияләрнең 1 сентябрьдән индексацияләнүен исәпкә алып, федераль пособиеләр һәм стипендияләр өчен 706 миллиард сум акча бүлеп бирә дип хәбәр итә РИА Новости. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев үзенең урынбасарлары белән киңәшмәдә иминият пенсияләренең 1 февральдән 2016 елдагы фактик инфляция күләмендә 5,4%-ка арттырылачак дип искәртеп узган. Шулай ук 1 февральдан бер төркем социаль гарантияләр дә индексацияләнәчәк. Бу федераль канун белән каралган пособиеләр, түләүләр, компенсацияләр. Шул исәптән ветераннарга, инвалидларга түләүләр, Чернобыльчеләргә вафат булган хәрбиләрнең гаиләләренә тиешле компенсацияләр. 1 сентябрьдән шулай ук стипендия фонды да индексацияләнәчәк. Буларның барысына да бюджетта акчалар каралган, ди Медведев. Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы 2020 елга кадәр ана капиталын ел саен индексацияләүне туктатып торырга тәкъдим итә торган закон проект әзерләгән. Закон проектында 2020 елның 1 гыйнварына кадәр ана капиталы күләмен инфляция үсеше темпын исәпкә алып, ел саен карауны туктатырга тәкъдим ителә диелә Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәрендә, дип яза Интерфакс. Белдерелгәнчә, мондый карар илдәге финанс Тисады вазгыятны исәпкә алып, шулай ук министрлыкта закон буенча бүтән социаль түләүләр индексацияләнәчәк бердәм дата билгеләргә тәкъдим ителә. Россия президенты Владимир Путин федераль бюджетка 2017 жылда пенсияларны индексациялау үшін бұйылғы инфляция дәрежесін істе тұтып ақшалар соларға қушты. Бұл хақта ол социал-иқтисад мәселелерге бағышланған кеңешмеде әйтті деп хабар етті ТАСС. Үлкен буын кішілеріне һәм социал йоқланмаған кішілерге болышырға керек пенсионерларға бір тапқыр түләне берілә тұрған түләу үшін ақша табарға керек. Бұл хақта біз сіздің білән келешкен едік деген Путин. Мұндан тыш, пенсияларға федераль социал үстәмә түләулер бойынша алдан хәстәрен күрергә кирәк дип өстәгән ул. Кеше Бердәм Россия партиясының Ознакай жерле бүлегендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев район халкын кабул итте. Рөстәм Мөхәммәдиев исә һәр гөзәренә игътибар белән тыңлап, үз фикрен белдерде. Әлбәттә, үз үтенешен төгәл билгеләп, шуннан да ярдәм кирәк булганнарга без булышабыз. Бигрәк тә социаль авыр хәлдә булганнарга ярдәм итәбез диде. 28-нче гыйнвар көнне Ознакайның Шаңгы базасында Шаңгы ярышы буенча ГТО нормаларын тапшыру узды. Монда Ознакайның Сырхау хәне почта бүлеге, Нефтемаш заводы, жылылык шелтәре, Лениногорск политехник көлеяте Ознакайның 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче, 6-нче, 8-нче, 9-нче мәктәпләре һәм гимназиясеннән барлыгы 53 кеше катнашты. Катнашучылар 2-3-5 километр аралыкны үтте. Мондый ярышлар атна сайын үткәреләчәк дип белдерә физик-культура, спорт һәм туризм. Дәрәсе. 4 февраль көнне Ознакай район һәм шәһәр мәдәният йортында Коръән уку буенча республика бәйгесе уздырылачак. Ул сәгать 9-да башлана. Анда республиканың барлык район шәһәрләреннән иратлар үз осталыкларын күрсәтәчәк. Яш буенча чикләүләр юк. Чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның да катнашуы көтелә. Бәйгенең максаты Коръәнне дөрес итеп укуга, аны өйрәнүгә булган омтылышны тагын да көчәйтү, динебезгә мәхәббәт тәрбияләү ди Ознакай шәһәре мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин. Республика бәйгесендә Коръәннең соңгы өч өлешен яттан уку буенча көч сынашачаклар. Курсның шартлары буенча җиңүчеләрне зур бүләкләр көтә. Мәсәлән, 1-нче урынны яулаучы Шакировлар гаиләсе исеменнән Олуг Хаҗга юлламага ия булачак. 2-нче урынны яулаучы исә Гөмәрә Хаҗи белән бүләкләнәчәк. Ә инде 3-нче урынга лаек булучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак. Мәгълүм булганча 2017 елның 1 мартында торакны бушлай хосусыйлаштыру тәмамлана. Вакыт бик аз калып бара, шуңа да бу эшне соңгы көнгә калдырырган Ознакайлылар бүгеннән Гурьянов урамы 18-нче йорт адресы буенча урнашкан бердәм исәп хисап үзәгенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Тулырак мәгълүматны 735-77 телефон номеры аша алырга мөмкин. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен